Привіт, друзі! Мене звати Даночка. І у мене є два старших братики – Михасик та Павлусь. Разом із батьками ми живемо у великому місті Києві. І частенько з нами стаються пригоди. Сьогодні моя історія пов'язана із життям моєї бабусі. Виявляється, що вона теж колись була маленькою дівчинкою. Навчалася в школі і досягала поставлених цілей. А з якими перешкодами їй довелося зустрітися, ви зможете дізнатися, якщо послухаєте цю історію.
Історії від Данечки.
Наполегливість. Виявляється, колись моя бабуся вчилася у школі. Тоді навчання тривало 10 років, а у 8 класі вивчали такий предмет, як креслення. Мені важко уявити, навіщо його взагалі. Утім, бабця розповідала про один дуже цікавий випадок з її життя, пов'язаний, власне, з кресленням. У ті часи цей предмет був обов'язковим. Якщо зараз креслять на білому папері під лінійку олівцем, то у далекому 1969 році креслили металевим пером та чорною тушю. Я взагалі дивуюся, як колись жили люди. Ви бачили коли-небудь друкарські машинки? Я бачила в одному музеї. Набирати текст потрібно було, не помиляючись. І добре, якщо помилка ставалася на початку, а якщо в кінці? Тоді потрібно передруковувати цілісіньку сторінку заново. Це така важка праця. Я знаю, що моя матуся в університеті теж вивчала креслення. Утім, вона використовувала тільки папір, лінійку, гумку та простий олівець. Дуже легко виправити помилку, якщо накреслено неправильно олівцем. А як виправити чорну туш? Потрібно, як і на друкарській машинці, починати все спочатку. Коли моя бабуся закінчувала 8 клас, після якого можна було поступати вчитися далі, їй довелося здавати кілька випускних екзаменів з різних предметів. Один із них був креслення. Вчителем у бабусі Юстинки був Федір Іванович, мудрий старший чоловік. Він переконав усіх учнів, що його предмет – найголовніший серед усіх, адже кожну річ перед тим, як створили люди, спочатку було накреслено. Неможливо зробити стіл, іграшку, автомобіль, дім, одяг чи будь-що інше без попереднього малюнку або проєкту. «Бабусю», – запитала я, – «а чому зараз в школі не вивчають креслення?»
«Ой, Даночко, це складне запитання. Я вважаю, що колись була краща освіта, як сьогодні. Утім, це моя особиста думка. Важливі предмети давно випали з шкільної програми. Найголовніше в науці те, що потім використовується в житті. Це підтверджено не однією людиною».
«Бабусю, а як проходив екзамен із креслення?» – запитала я.
«Не так страшно, як здається на перший погляд. У нашому класі вчилося 18 дітей. Всі ми тоді ходили в шкільній формі коричневого кольору. Зверху одягали фартушки, щодня чорного кольору, а на свята й екзамени білого. У день екзамену у нас більше не було інших уроків. Тому зранку о 9 годині наш учитель Федір Іванович запросив учнів сісти за парти, щоб не заважати один одному».
«Бабусю, а правда, що на цьому екзамені списати не можна?» – перепитала я.
«Цілком правильно. Наш учитель роздав надруковане індивідуальне завдання кожному учневі, і ми повинні були накреслити деталь у себе на чистому з печаткою аркуші паперу, правильно заповнити табличку, виставити розміри і виконати роботу надзвичайно акуратно, без помарок та помилок».
«Бабцю, а яка була у той час найвища оцінка?»
«Тоді, коли я була у 8 класі, найбільша кількість балів була 5. Вчителі її називали відмінно, а учні, які вчилися на одній п'ятірки, називалися відмінниками. Трохи меншою оцінкою була 4, тобто добре».
«А як називали тих, хто вчився на четвірки, добристами?»
Ні, засміялася бабуся, таких учнів називали хорошистами. Сподіваюся, що ти не питатимеш мене, як називали трішників. Неважко здогадатися, а які були в тебе оцінки?
Я навчалася дуже добре. У мене практично всі оцінки були в табелі п'ятірки, окрім історії німецької мови. А ще ми навчалися по чвертях, а не по семестрах, як тепер. За кожну чверть виставляли бали, а в кінці року виводилася середня оцінка.
«Які були цікаві часи!» – вигукнула я. «А зараз у школі найвища оцінка – 12 балів».
«Я знаю», – відповіла бабуся. «І коли навіть Михасик чи Павлусь розповідають мені про те, що вони отримали 10, 11 чи 9 балів, я все рівно перепитую. А ваша дев'ятка – це наша четвірка з плюсом чи п'ятірка з мінусом?»
«Я навіть сама вже вивчила бабусю, що п'ятірка починається з десятки».
«Як все складно, Даночко», – відповіла бабуся. «У мої часи було все набагато простіше».
«А скільки хвилин ви креслили на іспиті?» – не переставала перепитувати я.
«Нам давали 2 години».
«Ого, як довго!»
«А мені здається, що навпаки дуже мало часу. Коли добігали останні секунди екзаменаційної роботи, я, поспішаючи, не витерла перо у перочистці і, проносячи його над собою, крапля туші ляпнула на мій аркуш із кресленням. Я дуже налякалася, бо звикла до акуратності. Але через поспіх таке сталося.
«А ти допустила якісь помилки?»
Я вирішила, що дочекаюся, аби всі учні здали свої роботи, аби поговорити з учителем віч-навіч. І коли всі екзаменаційні креслення лежали на учительському столі, я підійшла і звернулася до Федора Івановича.
«Чи могли би ви подивитися на мою роботу і оцінити її?»
«Добре, давай», – відповів учитель. «Бачу, що ти неабияк хвилюєшся».
«Так, я хочу закінчити школу відмінницею».
«Це чудова ціль», – відповів учитель. «Покажи ближче своє креслення». І він взяв до рук мою роботу. «Ну що ж», – уважно розглянувши накреслену деталь, промовив Федір Іванович. «Бачу, що робота виконана правильно, але на п'ятірку не витягує, неакуратно. Та й пляма попала прямо на цифри. А ти знаєш, що я дуже вимогливий».
«Федоре Івановичу, але я дуже старалася, будь ласочка, дозвольте мені ще разок накреслити», – наполегливо попросила я.
«Ну, якщо ти готова, то й я готовий почекати», – відповів учитель. Бабуся продовжувала свою розповідь. Я сіла вдруге за робоче місце і почала креслити. Вдруге виконувати таку ж роботу було набагато легше і швидше, тому я впоралася із завданням за 45 хвилин, після чого знову подали її на розгляд учителя. Він оцінив і сказав: «Цього разу акуратно, але ти допустила технічну помилку і неправильно вказала цифри».
«Як таке могло статися?» – перепитала бабуся. «Я все накреслила правильно, мабуть, була неуважною».
«Так, але й робота не заслуговує п'ятірки», – не здавався вчитель.
«Пробачте, Федоре Івановичу, я готова ще раз накреслити роботу, щоб ви переконалися у серйозному підході до навчання».
«Ну що ж», – повільно розтягнув учитель, – «я гадаю, що ми зможемо знайти компроміс. Першу екзаменаційну роботу я забираю з собою. Якщо ти виконаєш вдома ідеальне креслення і принесеш завтра зранку до школи, то гадаю, що на п'ятірку ти заслуговуєш». «Юстинко, відверто кажучи, мене підкупила твоя наполегливість. А у досягненні мети – це одна із найважливіших якостей».
«Тож яку оцінку ти отримала за креслення?»
«А як ти думаєш, Даночко?» – запитала бабуся.
«Я сподіваюся, що п'ятірку».
«Так, п'ятірку. І наполегливість відіграла тут важливу роль».
«Важливішу за знання?» – запитала я, згадавши про мамині настанови.
«Я б сказала, що наполегливість доповнює знання», – відповіла мудра бабуся. «Наполегливість веде до успіху і позитивних результатів».
«І не потрібно опускати руки, якщо не виходить», – погодилася я з бабусею. На уроці вивчення Біблії нам учитель розповідав притчу із Нового Завіту про одного чоловіка, до якого прийшли гості. А в його домівці не було їжі, тому він стукав у двері сусідів до тих пір, поки не дали йому хліба. Ісус теж сказав: «Стукайте і відчинять, просіть і дано буде, шукайте і знайдете». Це правило стосується наполегливості.
Думаю, що так, моя Люба, пригорнула мене бабуся. Нехай у твоєму житті і мій досвід наполегливості допоможе тобі здобувати високі цілі.
Так, бабусю, я пам'ятатиму твої історії усе своє життя.
Історії від Данечки.
Ця історія навчила мене не опускати руки і не здаватися, досягаючи високих цілей. І я бажаю вам теж цього навчитися.